sveiki gyvi. Turbūt ir logiška, ir specialiai gal ir galėtų pamastyti, kad pradedam šitą konferenciją nuo mūsų žemyninio mikrobiologijos tyrimų, nuo sakytinės tautosakos skyriaus ir tuo tikriausia taip sprendžiu, kad Radvilė Radvilė norėjo rodyti tą Norberto Vėliaus tyrimų seką. Ir jo tyrimų tęsinį, kuris toliau vyksta lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Ir mano pasirinkta tema iš tiesų yra viena iš tom žinųjų temų, kurios vis kartojamos su kiekviena folkloristų karta, stengiantis įminti paslaptingų ir tačiau labai svarbių įvaizdžių prasme, pateikiant vis iškeliant vis kokią nors naują versiją. Esti tokių vaizdinių bei simbolių, kurie per ilgus gyvavimo šimtmečius yra taip įaugę kultūrą, jog sunku besekti ne tik jų kilmą ir pirminį provaizdį, bet ir išsiaiškinti jiems teikiamą prasmę. Vienas tokių vaizdinių lietuvių kultūroje yra ievaras, vadinamas įvairiais vardais – ievaru, jėvaru, javariu, jovaru, ovaru ir panašiai. Lietuvių kalbos žodynas nurodo net 5 augalus, kurie gali būti vadinami ievaru ar jo fonetiniais variantais. Tai pirmiausia, tuos augalus jums ir parodysiu, kad būtų aišku, apie ką eis visa kalba. Tai pirmasis augalas, kurį žodynas pateikia žodžio jovaras reikšmių lauke, tai yra tuopa, juodoji tuopa. Tačiau lietuvių botanikos žodynas išleistas 38 metais profesoriaus Vailionio taip pat priduria prie juodosios tuopos ir kitas tuopas, tai gali būti baltoji tuopa arba taip pat ir balzamininė tuopa. Antrasis augalas, kuris gali būti vadinamas jovaru pagal lietuvių kalbos žodyną, yra platanolapis klevas. Parko augalas, atkeliavęs į Lietuvą iš šiltesnių kraštų. Ir kaip be būtų linksma, taip pat klevalapis platanas. Klevalapis platanas visiškai neauga mūsų kraštuose, jam yra per šalta, tačiau lietuvių kalbos žodynas pateikė šitą reikšmę, kadangi botanikų terminologijoje tai egzistuoja ir jau Jurgis pabrėžia, šitą augalą yra pavadinęs jovaru. Ketvirtasis augalas, vadinamas jovaru, yra paprastasis kroplas, taip pat Lietuvoje gan retas medis, gan retas pusėj Lietuvos teritorijos, kadangi iki Nemuno ir pietų Lietuvoje paprastasis kroplas yra dažnesnis, tuo tarpu šiaurinėje Lietuvos dalyje jis yra retas ar beveik ir neaptinkamas. Ir penktasis augalas, kuris gali būti taip pat vadinamas jėvaru, yra gudobelė, miškinė gudobelė, kitos gudobelės rūšys augančios Lietuvoje. Ir tai yra vienintelis augalas, kuris gali brandinti liaudiškai tariant uogas, nors botanikai sakytų, kad tai yra vaisiai. Šeštoji lietuvių kalbos žodyno reikšmė, iš viso yra 6 jovaro reikšmė žodynė, jau yra nebesusijusi su konkrečiais augalais. Tai yra, sakykime, iš augalo padarytas artefaktas ar kūrinys, tai yra pabaigtuvių vainikas, kuris irgi vadinamas jovaru arba jėvaru. Šitame pranešime aš preciziškai nesistengsiu vartoti jėvaro, jovaro, ovaro ir kitų fonetinių variantų, taip kaip jie yra apibrėžiami žodynė, kadangi šios visos reikšmės persipina. Tiesiog vartosiu žodį jėvaras, bet kai kuriais atvejais tie paliudėjimai bus su žodžiu jovaras. E, Lietuvių kalbos žodynė, jo varo reikšmės yra apibrėžtos pasiremiant senais žodynais, Vailionio lietuviškų botanikos žodynų, gyvąją kalbą ir liaudės dainomis. Tačiau vis dėlto žodyno pavyzdžiai sukelia ir nemažai sąmyšio, kadangi penki nurodyti augalai yra labai skirtingi. O tautosakoje rastume pavyzdžių, kurių negalėtume priskirti ne vieną iš jų nurodytų augalų rūšiai. Bronė Stunčienė netgi išsakė mintį, kad jovaras dainose reiškia ne konkrečią medžio rūšį, bet yra išplėstas iki apskritai absoliutaus kitų medžių sinonimo. Visuotinai sutariama, kad medžio pavadinimas jovaras, pats žodis yra slaviškas kolinys, pavyzdžiui, lenkų javor, baltarusių javor ir kiti slavų kalbos žodžiai, tai slavų kalbų žodžiai tai rodo. Tačiau vis dėlto yra iškelta įvairių prielaidų dėl žodžio fonetinės lyties jievaras kilmės. Ir čia yra net keletas teorijų sukurta. Pavyzdžiui, jievaras laikomas skoliniu iš to paties jovaro, tačiau pakeičiant šaknį dėl žodžio jieva įtakos. Tai čia yra Frenkelio nuomonė. Kita nuomonė Algirdo Juliaus Greimo, kad žodis jievaras yra žodžiu javas, jievai ir var durinys ir kad jo reikšmė susijusi su pabaigtuviu vainiku ir žymi jėgų augimo jėgą. Javaras tarsi jėgų galia, jėgų dvasia ir jėgų augimo jėga. Neseniai iškelta Daivos Šeškauskaitės ir Berno Glyvos mintis, kad jievaras reiškia tiesiog nupintą daiktą, tai kas yra pinta ir siejama su pinimo veiksmu ir remiamasi kalbiniais pavyzdžiais, kurie sieja jievarą ne su augalu, bet būtent su pabaigtuviu vainiko pinimu, jo gaminimu. Grįžtant prie pačių augalų ir bandant iš jų šitą suprasti apie jievaro kilmę ir vaizdinį, krinta į akis tai, kad daugelis iš jievarais vadinamų medžių yra parkuose, dvarų alėjose ar sodybose auginti medžiai, kurie Lietuvoje savaime neauga. Tai ir platanas, ir platanalapis klevas, ir įvairių rūšių tuopos, baltoji ar balzamininė, juodoji tuopa yra savaiminis, tačiau retas augalas Lietuvoje. Skroblas, kaip jau minėjau, ir auga tik tai dalyje Lietuvos, pietinėje, vakarinėje dalyje, tačiau kitur jis irgi buvo auginamas sodose, parkuose, sodybose naudotas gyvatvorėms. Dekoratyviniai atvežtiniai medžiai sodinami dvaruose nebejotinai pelnė aukštą padėtį kultūroje ir galėjo pakliūti į dainas kaip socialinio prestižo ženklas, kuris poetinėje sistemoje nesunkiai gali tapti mitiškumo išraišką. Čia dėl prabangos ir aukšto socialinio statuso žymenų mitologizavimo galima pateikti tokių pavyzdžių kaip auksinė taurė, perlų vainika, šilko skara, žalias vynas, visi šie dalykai, perlai, auksas, šilkas yra be jokios abejonės atvežtiniai, kilę iš kitų kraštų, tačiau dainose tai tampa tokie kaip aukštosios kalbos žodžiai ir taip pat mitologinėse dainuose gali tapti ir dievų atributais. Turiu galvoje, kaip palyginimą pirmiausia, latvių mitologinės dainas. Kita vertus, greta tų parkų medžių, jovarėlių buvo vadinama ir gudobelė. Vaisinis medis, braninantis mažus raudonus obolėlius su minkštumu ir kauliukais. Ir tai, kaip jau minėjau, vienintelis vaisinis medis iš visų tų penkių išvardintų. Nijolė Laurinkienė būtent su gudobele tapatina jievarą ir pateikia dzūkės Stasės Saulėnienės apibūdinimą, kuris skamba taip. Jievaras buvo tokis augalas, jis žydėjo baltai, lapai ne kaip klevo, bet irgi pakarpyti buvo, sunokdavo uogos. Nu tai tas jievaras buvo kur prie namų panašiai pasodinta augalas, tokis krūmokšnis. Sunku atsekti. Taip, bet na, kaip aš supratau, Nijolė, kad jūs būtent iš visų penkių medžių renkatės gudobelę dėl to, kad ji turi uogas ar vaisius, botaniškai tariant. Vis dėlto sunku atsekti, kokia buvusi pirminė jovaro botaninė reikšmė. Mintis, kad slavų kalbose javar kildintinas iš senovės vokiečių aukštaičių ahorn klevas šiandien yra kvestionuojama. Ir paskutiniai tyrimai atlikti Glyvos ir Šeškauskaitės tą versiją judina iš vietos ir tarsi ir parodo, kad tai vis dėlto gali būti nepagristas dalykas. Tačiau, nepaisant to, žodžio jovaras neapibrėžtumas ir daugia reikšmiškumas rodo jį esant skoliniu. Baltarusių kalboje, kaip ir lietuvių žodžiu, javar taip pat ir vadinamas ne vienas augalas. Visų pirma, tai parkuose auginamas platanalapis klevas, taip pat kaip Lietuvoje, taip pat ir tuopa, tačiau Baltarusija, žodžiu, javar vadina ir drebulę, maumedį bei kitokius medžius. Žodis javar taip pat plačiai paplitęs ir kitose slavų kalbose, ne tik rytų, bet taip pat pietų bei vakarų slavų. Ir daugiausia šio žodžiu įvardinami klevinių augalų genties medžiai. Pavyzdžiui, bulgarų javor, avor, makedonų javor, tai yra tas pats platanalapis klevas, pamario slovinsų javor, aukštutinių sorbų javor, reiškia paprastai klevą. Čekų javor, lenkų javor yra kitų klevinių medžių genties augalai. Taigi, slavų kalbose šita šaknis labai išplitusi ir apibrėžia tokį gan platų augalų rūšių lauką. Tačiau šaknies javor žodžiai naudojami ne tik klevinių šeimos medžiams pavadinti. Žodžio javor vedinys taip pat yra įvardyjamos vynogės bei kiti uoginiai krūmai. Pavyzdžiui, slovėnų javornik yra, slovėnai to žodžiu vadina tikrąjį vynmedį, vitis vinifera. Ukrainiečių javirnice reiškia raudonąjį serventą. Rumunų javornice, šis žodis laikomas rumunų kalboje folinių iš slavų kalbų, taigi rumunų javornice reiškia paprastoji mėlynė. Taip, mes matome, kad nuo medžių lauko pereina prie uoginių augalų įvardyjimų. Lietuvių dainose javaras neretai irgi vaizduojamas kaip uogų medis. Javarėlė tu žalesai, tai dar tavo tankio šakos, tai dar tavo drabni lapai, tai dar tavo saldžios uogos. Atei žiemą, atei šaltis, nušals tavo žali lapai, nukris tavo saldžios uogos, nudžius tavo tankio šakos. Buvo žiema, bus vasara, atžels mano žali lapai, atžirbės mano tankio šakos, sunoks mano saldžios uogos. Kitas pavyzdys labai gerai žinomos dainos. Stovi jovaras tarp vartų, o jo šakelės tarp antrų, o jo žiedeliai languose, juodos vokelės galuose. Čilba ulba sakalas, ant javaro tupėdamas, ant vogelių žiūrėdamas, kad aš tenai nulektau, tai daug vogelių gertų. Zelensko mėgimiausia daina. Rugiapjūtės dainose javaro uogos bei žiedai dainuojami kaip gėrimo arba vaišio sudėtinė dalis. Vėlgi pacituosiu porą pavyzdžių iš gerai žinomų, bent jau folkloristams, rugiapjūtės dainų. Linko jovaras vartuosna, o jovar žaliasai, o jo šakelis languosna, o jo vogelės ant skobnių. kas tas vogelės surinko, vogelės kupkos nesudėjo, yra tam dvari mergelė, jį vogelės surinko ir taip toliau. Kitas pavyzdys, kur kalbama ne apie uogas, bet apie žiedus. Jovaro. Parys jovaras namuosna, stosis jovaras vartuosna, o jo šakelės languosna, jo lapeliai staluosna, o jo žiedeliai trumpuosna, trumpus klenyčios staluosna. Taigi jievaro vaizdinys yra sudėtinga, daugias luoksnės, apimantis kelias botanės rytis medžių, krūvų, javų. Papročiai rodo jį buvus rugiapjūtės pabaigtuvio apeiginių dėmenių. Jievaru, jovaru vadinama paskutinė rūgių sauja, kitaip dar vadinama barzda, kasa, dirva, nivka, kuri, kai nupjaunamos paskutinių rūgių saujos varpos, tai ta likusi žemėje dalis, tie stiebai yra supinami ir vadinami būtent tą barzdą. Jovaru taip pat, kaip jau minėjau, vadintas rugiapjūtės pabaigtuvių vainikas. Jievaras rugiapjūtės apeigose tai mitinis augalas, kuris yra čia ir ten, kuris lieka žemėje dirvoje supinus tą barzdą ar kasą, tačiau kaip pabaigtuvių vainikas, kuris supintas iš to jievaro aukštutinės dalies, yra parnešamas namo. Taigi jis yra ir lauke, jis yra ir namuose. Taip pat jis yra ir apačioje ir viršuje, kadangi šaknis lieka apačioje, o varpos supinamos į vainiką, kuris dedamas nuo galvos ir nešamas namo kaip vainikas. Žvelgiant įdėmiau į rugiapjūtės apeigas, krinta į akis tai, kad barzdą bei vainiką linkstama papildomai papuošti gėlėmis ir uogomis. Pavyzdžiui, Zapyškio ir jau aukštosios Panemunės apylinkėse į vainiką būdavo įpinama vyšnių uogų. Vainiko puošimas gėlėmis ir uogomis žinomas ir kaimyninėse šalyse. Pavyzdžiui, Baltarusijai į pabaigtuvių vainiką įpindavo šermukšnių uogų, o Lenkai Putino uogų, bei taip pat Putino ir šakelių. Tai rodo jungtį tarp javų ir uoginių medžių. Ši jungtis aiškiai atspindėta lietuvių rugiapjūtės dainose, šlovinančiose jievarą. Greta rūgių ir grūdų apdainavimo itin daug dėmesio skiriama jievaro medžių ir jo atskiroms dalims – šakoms, lapams, žiedams, uogoms. Lyginamoji medžiaga leidžia spėti, kad kažkada rugiapjūtės pabaigtuvėse figuravo apeiginis medelis. Nijolė Laurinkė net kreipė dėmesį, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, būta papročio ant paskutinio rūgių vežimo įtaisyti gėlėmis, oboliais, riešutais, spalvotais, kaspinais papuoštą medelį ir jo šaką, eglutę ar pušelę. Kai kuriuose Vokietijos vietovėse toks medelis buvo statomas kaimo viduryje. Galbūt panašus papročio aidas Lietuvoje galėtų būti lietuvių paprotys pabaigtuvių puotą išpuošti pirkę žolynais. Ir mano anksčiau cituota daina, kur jievaro uogos atsidūrė ant stalo, irgi būtų to paties papročio atmaina. Apeiginės realijos tvirtai įsišaknijo kultūroje, rugiapjūtės pabaigtuvių vainikas bei jo bei pirkios puošimas uogomis yra labai senos ir vargu ar galime kalbėti apie jų pačių skolinimąsi per kelis paskutinius šimtmečius, kuomet senosios apeigos tolydžio nyko. Tačiau, kaip jau matėme, pats žodis jovaras Lietuvą pasiekė iš kitų kraštų. Logiška būtų spėti, kad jovaras atkeliavo dviem skirtingais būdais, kurie vienas kitą sustiprino. Viena vertus, jis galėjo ateiti drauge su svetimų kraštų medžiais, tuopomis ar įvairių rūšių klevais, kurie plisdami drauge nešės ir slavišką pavadinimą. Ir dėl to kaip ir nėra jokio abejonių, kadangi platanalapis klevas niekaip kitaip ir nebuvo vadinamas kaip jovaru ir netgi galvojant, sprendžiant, koks terminas turėtų botaninėje terminologija būtų teisintas, tai tas ginčas vyko. Ir šiandien dar kai kurie botanikai vadina ne platanalapis klevas, bet vadina, kad jovaras. Tačiau antra vertus, žodis jovaras galėjo plisti ir per dainas, kaip dainų vaizdinys, kadangi šis vaizdinys yra išsisėjęs plačiame rytų ir pietų Europos areale. Jovaru vadinamas augalas yra apdainuojamas baltarusių bei ukrainiečių dainose, taip pat plačiai paplitęs pietų slavų tautosakoje, čia remiuosi Bronės Stundžienės tyrimais. Baltarusių dainose, kaip ir lietuvių, žalias jovaras yra būdingas apeiginių dainų priegesmės. Pavyzdžiui, baltarusių kalboje tai skambėtų taip. Zelion javar zelionį, zelion javar naš zelion, zelionai javar kudravai, palyginkime lietuvių, o jevar jevar žaliasai, jovar jovaras žaliasai, jevar jevar žaliasai ir taip toliau. Iš esmės tai yra identiškas priegesmės. Dainų priegesmiuose jovaro motyvas perpinamas su uoginiais augalais – vynogė. Baltarusiškai vynogė vadinama ne tik vinograd, bet ir vyno, tai yra vynų. Taip pat jovaro motyvas derinamas su vyšne, tai pavyzdžiai su uogomis baltarusiški. Oi, zelion javar vinograd. Zelion javar, višniovi sad ir panašiai. Rytų slavų apeiginių dainų priegesmėms apskritai labai būdingi uoginiai vaisniai, bei skaičia žiedžiai augalai, tokie kaip putinas, avietė, obelėlė, rožė, apie tai yra Nijolė Laurinkė nerašiusi, keletas slaviškų pavyzdžių. Kalina malina maja, putinė vietėlė mano. Kalina kalino vino, vinaja moja jagoda. Putinė, putinė vynė, mano vyno augelė. Arba zeliona, zeliona jablą, čirvonai jabką zradylą. Žalia, žalia obelėlė, raudonos obulėlius nuo kino. Šie augalai prie dainiuose neretai yra derinami su žodžiu vynas. Kalina, kalina vino, vynaja maja jagada ir panašiai. Baltarusių dainuose žodis vyno reiškia pirmiausia vynmedį ar vynogienojų, o ne vyną kaip gėrimą. Tokia pat vyno reikšmė buvusi senojoje lietuvių raštijoje, keletas pavyzdžių žodyno. Jis kumelį savo ryšę prie vyno šaknies, tai mes supratom, kad vynas yra augalas, uoga vyno džiovinta ir panašiai. Tačiau lietuvių dainose žodžio vynas augalinė reikšmė yra jau beveik net pažįstama, o vynmedžio paminėjimas dainose be galo retas. Vienas iš tokių pavyzdžių yra skelbtas Viliaus Kalvaičio prūsų dainose. Tai retas pavyzdys. Sviruoja lingvai paukštyčiai ant vynmedžių šakelių. Čia Bronės Stundžienės cituotas. Ir taip pat pabrėžta, kad tai yra retenybė lietuvių dainose. Vynogės vaizdinys lietuvių dainose tačiau iškyla kitokiu pavidalu. Ir labai įdomu, jisai iškyla, kalbant ne apie ką kitą, bet apie akinį. Kadangi alus yra mūsų kraštuose įprastas gėrimas, priešingai negu vynas, tai vyno uoga ima ir persikelia į alaus darimo apdainavimus. Tai, pavyzdžiui, kaip tai atsispindi dainose, tai tampa tiesiog kaip priegesmių. Mano tėvo kiemelį dygo apinėlis, o kas kalbino vyno medelį. Arba augo apinėlis žaliam sodelį, o ką kalbi vyno šakelą. Tai na, kalbam apie apinį, tačiau kreipiamas į vyną, tie du dalykai pertinami. Vynas kaip žolynas taip pat pasirodo kalendorinio apeigų dainose, kaip gerai žinome pavyzdžiai liudyje. Jau mano mielas ankstų rytą kelias dėl žalio vyno, dėl žalio žolyno. Arba kitas pavyzdys, liepė apinys ankstų rytą keltis, liepė žaliasai ankstų rytą keltis, vynelis tarė, tai taip šitaip, žaliasai tarė, tai taip šitaip. Šiuo atveju vynas ir žaliasai, aišku, kad tai yra augalas, kuris šiuo atveju suplakamas su apiniu, su jungiamas. Tuo tarpu Velykų lalautojų ir kalėdautojų dainose su gausiais įprastiniais priedainiais vynas mano žaliasai, į vyno žalio ir panašiais vynas jau vargybė suvokiamas kaip augalas, jo botaninė reikšmė yra visai išblukusi. Nors pagal kilmę laikytinas augalinės kilmės priedainių ir apie tai jau yra rašyta Nijolės Laurinkienės ir Vilmos Daugirdaitės. Kitų žanrų dainose dažnai minimas žalias vynas irgi yra peiginio, iškilmingo ar tiesiog brangaus gėrimo, tačiau jau nebe augalo įvardyjimas. Žalio vyno ir žalio jovaro sugretinimas atskleidžia, kad šių augalų kilmės, kad šių augalinės kilmės vaizdiniai yra panašus ir remiasi žaliuojančio medžio su raudonomis uogomis provaizdžiu. Šio provaizdžio branduolėje slypi dvi simbolinės spalvos – žalia sietina su jaunyste ir raudona sietina su branda. Jovaras, apimantis šiuo abiejų spalvų termę, kaip žaliuojantis ir uogas nokinantis augalas, yra gyvybės idėja išreiškinti simbolis. O greta simbolinio jovaro, kurio botaninė tapatybė yra pasislėpusi už tuopos ar platinalapio klevo medžių, simbolinio gyvybės vaizdinio tikroviškų įsikūnijimų gali tapti ir tiesiog žinomi, pažįstami konkretus augalai, kurie gali nokinti uogas ir jos gali būti naudojamos gėrimui gaminti. Tai galėtų būti putina, šermukšnis, sedula, ieva. Tai yra tie medžiai, kurie dainose irgi dažnai turi simbolinę reikšmę ir jų uogų reikšmė yra iškeliama. Kartais šių medžių uogų įvaizdžiai yra gretinami su vyno įvaizdžiais, pavyzdžiui, sedulėlės vynas teka, medus teka ir panašiai. Kuris iš šitų augalų tampa simboliniu jovaru priklauso tik nuo apeiginio konteksto ir kitų kultūrinių aplinkybių. Tai tuo ir baigiu savo pranešimą. Ačiū už dėmesį.
Ir gal yra klausimų. Ačiū už įdomų pranešimą. Norėjau priminti, kad pati jaučiausi, nes sakėte, labai dėkinga šito požiūrį yra baltarusių ir ukrainiečių medžiagą. Ir ten kalbame, sakysim, baltarusių tikėjimas apie įsikūrimą vėlės. Jo, valėtis dar vienas toks aspektas. Netirmėkio.
Įsikūrimą į ką?
Jovarą.
Jovarą būtent. Bet iš tiesų šitą simbolinis augalas turi mane paprastai kviečius kontekstus. Ir čia aš beveik neminėjau, galima pereiti į žydinčių augalų sritį, nes pavyzdžiui, rytų slavų dainose jį gali keisti ir rožė. Greta uogų, kurios dažnai yra raudonos, gali būti ir ryškiai žydintis augalai. O lietuvių, latvių dainose rožė yra tas augalas, per kurį galima užlipti už kokį kitą pasaulį. Aš manau, kad šitie vaizdiniai galėtų koreliuoti žalio jėvaro ir tos raudonos rožės ar augalo su uogomis. Tačiau, na, kiek man teko žiūrėti į atskirų medžių, uoginių medžių vaizdinius, tai labiau matyti tą reikšmę nesumirusių pasaulį, tačiau iniciacinę reikšmę. Nes putinas ar šermukšnis dažniausiai yra prie tilto, taip pat ir klevas gali atsirasti to pačio pozicijoje. Man atrodo, kad labiau būdinga yra būtent perėjimo ritualų reikšmė, galbūt ir mirtis, kaip perėjimo ritualas, kaip surašyti.
Dievo
solai ar?
Dievo solai.
Bet jeigu grįžtant prie pačių reikšmių, prie gyvybingumo, žaliavimo, gyvybės apskritai, tai man atrodo, kad na, tai yra pati svarbiausia Jėvaro reikšmė lietuvių vaizdinijoje, kadangi ta balta, atsiprašau, žalia ir raudona spalva, jos abi nepaprastai svarbios. Ir ta pati žalia rūta, ar žaliuojantė eglutė, kuri ir dainose apdainuojama, ir taip padaromas vestuvinis sodas iš jos. Visur, na, dainose to žalumos labai labai daug. O uoginiai medžiai, jie vėlgi iškyla tokiuose iniciaciniuose kontekstuose, kur mergelė dažnai su uoginiu medžiu yra lyginama. Ir, na, be abejonės, ta gyvybingumo, gyvybės, vaisingumo reikšmė yra, na, labai, mano galva, svarbi, pati svarbiausia. Kaip tas Platanas čia prie to priėjo, tai na, mums sunkiau suvokti, tačiau, na, keliaujantį žodžią jungia. Greičiausia ir tas reikšmės persikelia, susikryžiuoja ir toliau veikia mus. Tik priminti tas nuomonės, kurios yra išsakytos. Buvo jau daug metų, ir sustabarėjusi tokia teorija, kad yra tas ahorn iš vokiečių kalbos, kuris pereina į pietų slavų, paskui į rytų slavų kalbas, bet kaip jau minėjau, yra supeikta ta teorija visai neseniai. Ir tikrosios, na, kilmės to paties žodžio, iš kur jis ateina, kodėl į slavų kalbose taip išplitęs, jeigu jį kildinam iš vokiečių, na, kaip ir nėra tokio aiškaus atsakymo, o lietuviškam kontekste tos teorijos vėl kitokios, kurios, na, kaip grįmas sieja su javais, tai čia, na, vėl kitokio plano aiškinimai. Koks ryšys su Jėvaro tiltu? Tai tas ryšys, mano galva, yra labai, labai tiesioginis, kadangi Jėvaras, kaip medis, jisai yra jungiantis tam tikras mitinės rytis medis. Ir mes turim tą įvaizdį nuo dangaus iki žemės, ar ne, tada kutiltas yra irgi jungiantis dvi du atskirus pasaulius. Ir turbūt, na, rastume ne vieną vaizdinį dainose, kai medis auga prie tilto, ar ne, kad tie du dalykai yra suderinami, nors tai kaip ir du skirtingi būdai išreikšti tą patį turinį.
Ar dar bus klausimas? Prašau dar. Kol mes šešia žinau, to ko gero, tu mano tai nesidaro. Čia nelabai yra tas.
Renkelį pateikti, tai reikia turėti labai etimologinę, kaip čia pasakyti, etimologinę patirtį didelę. Ir šiuo atveju dėl tos kitos reikšmės, aš suprantu, kad tai gali būti etimologinė prasme, nukeliama. Bet ne tik Renkelio, sakykime, ir dėl Dievaro, ir tos slaviškos, ir kartu su perkeltos kitos vaidinimus, yra daugybė kitų medžių.
Šeškauskaitės etimologija kaip tik ir remiasi būtent tos, tą sampiną su pinimu ir daugiau iškelia būtent tą reikšmę, kad tai yra na, kažkoks šakų darinys ar artefaktas, kuris yra pinamas ir tik vėliau medis, bet na, man šiuo metu netrodo tai labai to
gerai. Ne, bet jau čia tas pat kas įvėsi. Tas į vieną kamonę. Viena irgi mėgėjai iš tokios, jeigu žodynuose nėra, tai matau čia kažkokie tai vėlėtiniai dalykai. Bet dzūkijoje javai sprogina amalus. Tai amalas labai prasmingas ir toksai, sakykime, tai buvo stiprų greitus nesiekti įvairios visuodais tarpomis. Tai amalai būtų daug vilniai kaip sprodai arba kokiai martin kelti, kokiai kvartai vienimas, tai praeina po amalų pakabinti, tai bus įsimyri ir taip toliau. Tai aš nežinau, ar kas, žinoma, kad dzūkijoje amalai nebūna. Amalai nebūna.
Žodinė nėra taip tiksliai vardinta, kad būtent amalas, nes gali būti įvairūs dariniai tų šakelių sampinų. Tai čia labai labai svarbus dalykas, nes man atrodytų, kad šita kryptis yra teisingesnė. Sieti ne su pinimu, bet būtent su amalu, kadangi amalas ir yra tas amžinai žaliuojantis augalas. Ir mano galva, ievaras kaip tik ir yra tas, kuris yra amžinai žaliuoja ir be amžino žaliavimo dar veda uogas.